Arkadaq futbol klubunun Al-Nasr komandası bilen 11-nji fevralda Aşgabatda geçirilen oyny Sauda Arabistanly futbolçularyň ýeňişi bilen tamamlandy. Bu Aziýa futbol konfederasiýasynyň ýagny AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 1/8 finalynyň birinji oyny bolup, komandalar ikinji oyny üçin 18-nji fevralda Riýadda duşuşarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen tomoşaçylary diňe bir oyunyň özlerinde galdyran täsirlerden, eýsem türkmen häkimetleriniň bu sport wakasy bilen bagly maçlyk çärelerine degişli baştan geçiren tejribeleri barady gurrun berdiler. Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen oyun mehmanlaryň peýdasyna 0-1 hasabynda tamamlandy. Oyunyň ýeketek golyny 19-njy minutda Abdulla Alhamdan Angelo'nun golu üçin beren pökküsünü urup hasabı açtı deyip Türkmen Partal neşir yazdı. Ve ol arkadağın oyunun birinci yarımında hakiki hoop dörödüp bilmenliğini ikinci yarımda Türkmen toporunun has işçen olup hasabı denleştirmeğe sinanşanlığını yöne yağdayı ütködüp bilmenliğini belledi. 11-nji fevralda geçirilen bu oyuna tomoş eden Amerikanyň aglaby köpçüligini Aşgabatly çeşmeleriň söýlerine görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we büdjet edaralarynyň işgärleri emele getiripdir. Türkmen studentleriniň soňky günlerde çekilen mejburi çäreleri diňe bir stadion bilen çäklenmän, olar daşary ýurtly futbolçylary köpçülik bolup garaşa almak üçin aeroportda hem guramaçylykda eltilipdir.
Saud Arabistan'ın Al-Nasr futbol toporunu karşı almak için 10. fevralda Sport ve Siyahatçılık İnstitutu'nun taliplerini 2 saat 5'de Aşgabatyň howa mendiline avtobuslu getirip hatara düzdüler.
Deyip çare gatnaşan çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre yaşlar mehman töyörlügü hem de sport bilen meşgullanýanlygyny, gyzyklanýanlygyny görkezmeli. Saud Arabistanly futbolçylary garşylama üçin aeroportda bolan yaşlar soğukta bir näçe sagatlap garaşmaly bolanlygyny gurrun verdiler.
Al-Nasr futbol topory 2 saat 8'de Aşgabatyň howa mendiline gondy. Talipler 5'de getirildi. 3 sagatlap soğuk howada garaşyp durduldy. Ýuky sport esikde 3 sagatlap garaşmaly bolan talipleriň arasynda sowuklanlar, dümewlenler bar.
Dip Aşgabatly student aýtdy. Aşgabatda geçirilen futbol çäresi Olimpik stadionynyň golaýynda ýaşaýan ýaşaýjylar üçin şeýlede Ahal vilayatynyň paýtagty golaý etraplarından getirilen büdjet işgärleri üçin hasty kyn bolupdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy taýdar. Onuň söýlerine görä Ahal vilayatynyň etraplarynda ýaşaýan we paýtagtyň büdjet edara karhanalarynda işlemäge ruhsat berilen işgärleriň ençemesi stadionda geçirilen futbol oýununa tomoş etmäge mejbur edilipdir. Olaryň arasynda 11-nji fevralda oýun geçen güni giyice sağıt 2'de ya da 3'de öylerinden şahsi ulağlı paytaxta qaydan rayetler yörite duralgalar olman son avtologlarını golaydaki yaşayış çayların xovlularında kaldırmalı olubdur. Olar paraqıt 1-2-3 etrapçıların yaşayış toplumlarının xovlularında yer tapan yerlerinde koyup piyada stadiona varıp şol yerde oturup oyun başlanyanca qaraşmalı edildi deyip xabarçıymaz 10-cı fevralda xabar verdi. Zaylaryň howlularynda tertipsiz taşlanan nätanyş we vilayet belgili ulaglaryň ýüzleri çeti yerli ýaşaýjylaryň gahar gadabyna sebäp bolupdyr.
Oyun tamamlanandan soň hem köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary hususy ulaglaryny petige diýrelen yerlerden çykaryp bilmediler. Käbiri ulaglaryň eýeleri nätanyş ulaglaryň eýeleri gelenden soň paýyş sözleri aýdyp ýakalaşanlar hem boldy.
Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şehir häkimetleri bir gün öň Olimpik stadionynyň golaýyndaky ýaşaýyş çaýlarynyň ilatyna avtologlaryny ulanmazlygy we durulgalarda saklamagy berk tapşyrypdy. Köçelerdäki we howlulardaky dykmyşyk tiz kömek ulaglarynyň geçmegine hem pätkel berip adamlaryň sagalygyna howp salypdyr.
Aýratyn hem solgun ýarawsyz bolup tiz lukmançylyk kömegine mätäç nätaglar kötündi. Lukmançylyk ýürite ulaglaryň golu gelip bilmezligi sebäpli ulagy ýarym hatta 1 kilometr daslıkta kaldırmalı olan lukmanlar zerur gerekli derman ve enzam kutularını süyrep hastanın üyünü çilini piyadı yürep barmalı oldular.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Muňa hem lukmanlar hem de hastalar gaharlandy dip ol belledi. Türkmenistanyň häkimetleri arkadaq Al-Nasr futbol oyununyň Aşgabatda geçirilmegine bir ay öňünden güýçli taýýarlyk görüp başladylar. Жанкоерлери таярламак үчүн стадионда кечирилген ийгидерлик машыктардан ве томошочулардын көп болмагы үчүн бюджет ишкерлеринин билет сатып алмагы мажбур этмектен башка да шаардын мерказындагы этрап жашайчылардын керекет азаттыгын чектендирмек аялы чаралар кем кечирилди. Шеледе Түркменстандар аркада командасынын эмблемасы болгон футбол кылары сатып алмагы мажбур эдилди. Студенттердин ве бюджет ишкерлеринин бу гейм үчүн 120 манаттан йыгналды. Юрдун ресми курсу боюнча бу 34 американ долларынан көбүрөк.